Седмица. Неделни радио магази. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Upravo se navršila decenija od upokojenja najvoljenijeg srpskog patrijarha. Jednostavni beli mermerni krst u manastiru Rakovica, na kome piše samo patrijarh Pavle, danas svedoči o životu monaha, duhovnika, veroučitelja, teologa, arhijepiskopa i poglavara Srpske pravoslavne crkve. Patrijarh koji je i fizičku i duhovnu snagu usmerio ka hrišćanskoj ljubavi i miru, na čelo crkve došao je u predvečerje rata, buđenja mržnje i nasilja. Patrijaršijski tron nije ni očekivao, ni želeo, a stupajući na njega rekao je da nema nikakav program do programa Evanđelja. Kako je govorio, tako je i živeo, čovekoljubivo, miroljubivo i hrišćanski. Povodom 10 godina od njegove smrti, u sedmici govorimo o njegovom životu, delu i nasleđu. Naš gost je autor tri knjige o patrijarhu Pavlu, profesor na Fakultetu za poslovne studije i pravo Union Nikola Tesla, Jovan Janjić. A ja sam Ana Tomašević, dobrodošli.
Ja ću i sve javiti. Uspuno Slušate prvi program Radio Beograda.
Čovjek evanđelski, on uvijek ima osjećanje da mu je da održi svoj život, ali da se održi i život njegove porodice i ne samo njegove porodice i njegovog naroda i ne samo njegovog naroda i svi u narodu i svi ljudi što će doći. E to. A da, da te plemenitosti treba uzrastati evanđelskim putem, evanđelskim načinom. E to je. Bio sam u peći onim sestrama da se s njima Bogu pomolim, da se vidim, razgovorimo, da vidim kako su jer onim teškoćama. I beše jedno desetak novinara iz sveta, stranaca, jedan će mi staviti pitanje. Šta ja mogu da kažem? Imaju li Srbi zašto da se kaju i mole za oproštenje? Ja kažem, imaju Srbi zašto se kaju i zašto da mole oproštenje. Ali imaju zašto se kaju i mole oproštenje Šiptari, a ima i Evropa, ima i Amerika. Uvedome je došlo, oni su objavili da srpski patrijar kaže da Srbi imaju zašto se kaju i mole oproštenje. Ostalo su prečutali. Treba, što kažu oci, treba više da mi što kaj kupujemo nego da prodajemo, više da slušamo i da se poučavamo, pa će i naše čutanje moći našim vladanjem da bude poučeno, da ljudi vide kad čutimo da govorimo svojim delima i svojim postupcima, a to je ono što je evanđelska nauka. Mi smo kratkog daha i kratkog znanja i kratke osjećanja. A Božji um je beskonačan. On je ljubav, beskonačan, on je pravda. A kad on će naći način da onoga što je zločinac, koji je način koji će oni pred njega, a mi da se ne osjećamo na taj način, da se branimo, ali kao ljudi, kao ne ljudi nikad.
Život i reč patrijarha Pavla u ovoj sedmici, a gost je profesor, kulturolog, pravnik i pisac tri knjige o patrijarhu Pavlu, profesor Jovan Janjić, zahvaljujući kome se o patrijarhu više zna i u zemlji i van nje. Gospodine Janjiću, dobar dan i hvala vam što ste ovog jutra sa nama u Radio Beograd.
Dobar dan i hvala vama što ste pozvali da pričamo o tako veličanstvenoj ličnosti koja je obeležila naše vrijeme kao što je patrijarh Pavle.
Gojko Stojčević, kako je kršteno ime patrijarha Pavla, proživeo je sve u 20. veku. Oba svjetska rata i njihove strahote, pad komunizma, stvaranje i raspad Jugoslavije, tegoban ulazak Srbije u 21. vek. I čini se sve to lično i sa hrišćanskim mirom i ljubavlju. To je jedinstvena biografija. Pa je prvo pitanje, može li se ona uopšte opisati i predstaviti merilima jednog običnog ljudskog života?
Mnogo šta se sabralo i mnogo duhovnog iskustva imamo u životu patrijarha Pavla. Mi koji smo ga poznavali, a vjerujem da je mnogo takvih naših slušalaca koji nas sada slušaju, patrijarha Pavla su lično poznavali i vidjeli su na koji način je on postupao u ovom životu, da je on bio samo jedan od nas, tako se postavio, da ni na koji način ne želeći da se izdvaja od drugih ljudi, nego samo po služenju, da služi drugima. E sad, takvog smo ga poznavali dok je bio među nama, a danas kada telom nije tu, mi vidimo da je to jedan sveti čovjek. Zaista veliki svetitelj i to će biti zvanično podrčeno ako Bog da u to, ja mislim da niko ne sumnja. E sad mi od toga kad sagledamo taj njegov životni put mi vidimo kako je on duhovno uzrastao, kako je on sticao svetost i sve to što vi pomenuste, on je prihvatao ovaj svijet ovakav kakav jeste i nosio se sa teškoćama ovoga svijeta. I on kaže, mi ne možemo da biramo vremen i prilike u kojima ćemo se roditi. To ne zavisi od nas. Ali za ono što zavisi od nas, kakvi ćemo mi biti ljudi, kako ćemo se mi nositi u datom trenutku sa prilikama u kojima smo se našli. E vidite šta je on sve proživao. Rođen je u vrijeme kad je počeo Prvi svjetski rat, proživio je Prvi svjetski rat, vrijeme obnove i duhovne i svake druge između dva svjetska rata, vrijeme okupacije kad je opet tu jedva izvuko živu glavu, bilo je nekoliko tih kritičnih situacija, pa onda vrijeme komunizma i bio je tamo gdje je najteže na Kosovu, pa onda eto vidite Bog je udesio da on bude na čelu srpskog naroda, njegov duhovni poglavar u jednom od najtežih perioda srpske istorije, naglašam u jednom od najtežih perioda srpske istorije, ne kažem novije, nego uopšte, jer ni mi sami nismo svjesni kroz šta smo sve prošli, šta su nam smerali da učine i šta su nam uradili, jer još posljedice ne sagledamo. Zamislite da nismo imali tada patrijarha Pavla koji nas je podučavao, koji nas je blagom reči upućivo na put da izađemo iz tih teškoća, koliko bi bilo nam teže.
Koliko su rana traumatične životne iskustva patrijarha Pavla odredila njegov kasniji životni put, koji se pretopio u put duhovnosti i vere.
Da, pa
s obzirom na to da je rano ostao bez roditelja.
Sa tri godine on je ostao siroče. Oca nije ni zapamtio i kaže, ima samo jednu sliku u očima, ostala mu je u sećanju njegovom kada vidi pokuša da uhvati konja. Otac me naravno bio u Americi, išao tamo da radi, zaradi da za decu nešto i za porodicu svoju, i došao je, razbolio se kući i umro. Majka je se preudala, nažalost, i ona se vrlo brzo upokojila i on je ostao siroče. Toliko sam učio da kad je 6 godina imao, jednom su mi i palili su mu sveću, mislili su da je umro. Eto vidite, od jednog takvog siročeta, od jednog tako nejakog ljudskog bića stasava jedan duhovni gorostas, mada je ta reč već dosta izraubovana, ali zaista jedna velika duhovna ličnost i nadam se da će se mnogi složiti, jedan, ako ne najveći, ono jedan od najvećih ljudi našeg doba. To su čak i mnogi ljudi u svijetu govorili, poglavari drugih crkava i vjerskih zajednica, da je patrijarh srpski Pavle najveći duhovnik našeg vremena. Ali ono, da se vrati na vaše pitanje, dakle, on je duhovno uzrastao u skladu sa prilikama. Znači, on prihvata ovaj svijet kakav jeste, nosi se sa tim teškoćama i na taj način on krči put i sebi, on izgrađuje sebe, a onda postaje i uzor drugima i postaje učitelj, sve narodni učitelj. Ne samo našem narodu, on nije bio samo veliki srpski učitelj, on je učitelj na vaseljenskom nivou. Cijela pravoslavna crkva u svijetu, dakle vaseljenska, prihvata ga kao jednog od najvećih učitelja svojih u posljednjim vekovima, i on to jeste, i što se može vidjeti kroz njegove knjige. Ja zato često naglašavam, sam životni put jeste patrijarha Pavla jeste jedna poučna lekcija, jer mi kad sagledamo njegov život, mi možemo mnogo što da naučimo i da, ugledajući se na njega, da vidimo kako je potrebno boriti se kroz ovaj život, i kad se borite, kako duhovno uzrastate, kako jednostavno stičete svetost.
Vi ste mnogo proučavali i pisali o njegovom životnom i duhovnom razvoju. Šta biste rekli, koje su ga to osobine izdvojile i odvele tamo gdje se našao i gdje se i danas nalazi u poimanju većine Srba?
Pa upravo to da on shvati ko je i šta je. Da je on, koja je uloga ljudskog bića, šta se od čovjeka traži na ovom svijetu i šta, kako je potrebno da čovjek postupa u ovom svijetu. E upravo to. Naravno, vi sad možda i drugi očekuju da kažem ono što se često upotreblja. On je bio skromno živio, čak i upotrebljava se taj izraz asketa i tako dalje. To su samo te spodnje manifestacije njegovog duhovnog lika. Ali su one odraz njegovog duhovnog bića, unutrašnjeg duhovnog bića. On nije bio skroman što je htio da se predstavi pred nekome, jer ima mnogo skromnih ljudi. Ali skromnost je u ovom slučaju odraz tog njegovog duhovnog opredeljenja koji on definisao kroz između ostalog, i kroz ovu reč kaže, ni telu više nego što mu treba, ni duši manje nego što je potrebno. Dakle, mi moramo da brinemo kako da odenemo telo svoje, kako ćemo se obući, da bude toplo, da ugrejemo sebe, da negujemo telo svoje, mi moramo negovati i dušu. E vidite, u tome, u takvom njegovom opredeljenju, on je duhovno uzrastao i postao je mera stvarnosti i uzor drugim ljudima.
Vi često kažete da je on i bio, a i da je danas 10 godina kako ga nema naš savremenik.
Da,
zašto?
Da, evo, 10 godina je tačno kako nije među nama telom, a vidite, osjećamo kao da jeste. Čak i rekli bismo da je danas i prisutniji nego što je bio u ono vrijeme dok je bio sa nama tu telo. Jer mi, kada neki veliki čovjek, kad nije među nama telo, mi tek onda vidimo koliko on bio veliki. Znate? Tako je i sa patrijarhom Pavlom, tako je sa sveti Savom, knjezom Lazarom, sa svim našim svetim mi smo vidjeli. E sad, da odgovorim direktno na to vaše pitanje. On je, zašto je on i savremenik naš? On je i naš, ali ja dodajem, bit će i savremenik generacija koji će doći posle nas. Zašto? Zato što je njegova reč uvijek savremena, uvijek aktuelna. A zašto je njegova reč uvijek aktuelna? Zato što je ona zasnovana na onim temeljnim vrednostima, na ono na čemu svijet opstaje. Znate, na ono što, a to je reč Božja, reč iz Evanđelja. I zato mi često smo i govorili za patrijarha Pavla hodajuće Evanđelje, da je živeo po Evanđelju. On je dakle živeo po reči Božjoj, da prevedemo na savremeni jezik, da približimo. Dakle, on je usvojio ono što je, sve što je dobro i ono što, na čemu čovjek stasava, na čemu dobro uspeva, znači dobro, istina, ljubav, pravednost. Dakle, sve to, to je ono iz, što je temelj, što drži ovu civilizaciju. E, on se po tome vladao i tako je postupao, a to su one vrijednosti koje važe za sva vremena i zato je on i svevremen i savremen.
Ali s druge strane, možda paradoksalno, on nije govorio uopšteno, da, nego se ljudima obraćao gledajući konkretnog čovjeka.
Da, kod njega nije bilo uopštanja, pa sad govorim pa da svim ljudima i da to bude obrazac za sve. Ne, on je to i naglašavao često i ima jedna njegova lepa misao koju često citiram kad me pozivaju da gostujem na tribinama i da kažem neku reč o njemu, a to je, kažem, ovako doslovce kaže naš sveti patrijar Pavle, čovjek je jedinstveno i neponovljivo biće, jednostavno rečeno unikat. Ponavljam, jedinstveno i neponovljivo biće, jednostavno rečeno unikat. Hoće, evo vidite koliko je danas na svijetu ima ljudi, 7 milijardi možda i više, a nema dva ista bića. Čak se i blizanci razlikuju. E sad, šta je tu bitno? Zašto on to pominje? Ne da istakne samo tu razliku, nego da bi smo svakom čovjeku drugačije postupili i da bi uvažili čovjeka kao ličnost, takvu kakva jeste, kakva je on od Boga poslat i stvoren. Dakle, svako je jedinstvena i neponovljiva ličnost i svako ima neke posebne darove. Bog nikome nije ostao dužan, nego je sve obdario nekim posebnim darovima. E sad, nekome dao dar da slika, nekome dar da piše, neko da konstruiše, neko dar pravednosti, da dobro sudi, neko da ima dar podučavanja druge. E sad, bitno je da mi prepoznamo šta u kom čovjeku ima taj dar. I odnosno čovjek pre svega da spozna te darove koje je dobio i mi da ga podržimo, jer on ako mi podržimo njega u tome zašto on obdaren, on će moći da uzrasta i mi ćemo od njega stvoriti jednu ličnost koja će biti na korist svima nama, koristit svim ljudima. E to je smisao te poruke njegove, da je svako jedinstvena i neponovljiva ličnost, jednostavno rečeno još je dodato unikat, da bi bilo duho savremenog jezika, da bismo bolje razumeli. A čovjek može duhovno da uzrasta do beskonačnosti, samo mu treba mi da mu pomognemo, da omogućimo, a ne da sputavamo nekoga, imaš da se vladaš ovako i onako. Naravno, postoje zakon i merila, ali u tome razvijanju svog duhovnog bića, tih, u tome treba da podržimo i da omogućimo ljudima da budu ono što kaže, da budu svoji.
Ovih dana izašla je vaša nova knjiga Biti čovjek, sa poučnim pričama iz života patrijarha Pavla. Koju biste vi izdvojili?
Evo je tu knjiga pred nama i znate, često slušam i citiraju ljudi patrijarha Pavla i on kaže, rekao mi je patrijarh Pavle to, bio sam tada u takvim nevoljama. Kad sam vidio da je patrijarh Pavle to uradio, meni su otvorili vidici. I onda sam ja krenuo da skupljam ta svedočanstva i da beležim nešto što sam lično znao, nešto od ljudi, ozbiljnih ljudi koji su bili pored patrijarha Pavla i koji su sačuvali tu reč. I onda hteo sam da kroz poučne priče iz života patrijarha Pavla kažem ili pomognem ljudima kako bi trebalo postupiti u nekim teškim situacijama. Ili da ukažem na reč patrijarha Pavla koju on rekao jednom čovjeku, a koja bi mogla biti upotrebljena za...
Dajte nam primjer.
Možete, sad koliko hoćete, recimo, sad je vreme slava. Juče je bio Đurđic, velika slava, ide sada Aranđelodan i tako. Ali što je bitno, i za svake ove priče, ja sam naveo prema kazivanju toga i toga čovjeka. Dakle, pošto se ja i bavim naukom, ja slijedim dosljedno taj princip nauke, primjenjivo znanja, sve, dakle, može da se proveri. A reći poslije zašto i to naglašam, pošto, nažalost, ima dosta toga što ljudi izmišljaju i konstruišu na razne načine. Iskrna reč patrijarha Pavla, pa dobro bilo da se kasnije na to malo osvrnem. Evo sad, kažem, pošto je vreme slava, sudija jedan iz Prištine dolazi, nekim poslom trebalo je dode kod vladike Pavla u Prizren, dakle, dok je bio episkop Raško-Prizrenski, dođe tamo i zatekne patrijarh, ušiva mantiju svoj i ponudi vladika sudiju da sedne i popričaju malo, kaže sudija kojim poslom je došao, i onda kad je već tu da iskoristi, kaže preosvećeni, ja bih vas nešto pitao, evo kaže, dosta mojih kolega slave Svetog Nikolu, a kaže, a slave, spremaju mrsnu hranu. A znate, Sveti Nikola uvijek pada u vreme Božićnog posta i uvijek je, dakle, trebalo bude postna slava. A vladika Pavle kaže njemu, sudi Slobodan Kocić, Bože, prosto ako se nisam tačno prisjetio, kaže, bolje je ne slaviti slavu nego skrnaviti slavu. E vidite, to što je rekao sudi Slobodanu, zar to ne može svako drugi da primeni i da naučimo iz toga, ponavljam, kaže, bolje je ne slaviti slavu, nego skrnaviti slavu. Dakle, ako slavite, slavite onako kako bi trebalo. Ili poruka, evo, igumanije Justini, ovdje u manastiru Mislođin kod Obrenovca, nekada je bila doktorka, pa se zamonašla, predala se Bogu i duhovnom životu i bila je duhovno čedo patrijarha Pavla, i on je jednom prilikom poduči i kaže, ne spašava mesto, nego spašava delo. Dakle, nije bitno gdje ćemo se mi naći, neće nas spasti to mesto. Ne spašavam ja dušu, ni vi sa što pričamo ovdje pred mikrofonom, pa nas slušaju stotine hiljada, milioni ljudi. Ne spašava to, nego nas spašava delo, ono što mi radimo i kako radimo. Pa nebitno gdje se nalazimo. Evo, dok sam došao u gradskom prevozu, smete, mi već tu pokazujemo kakvi smo ljudi, na ulici, svuda. E, to je, dakle, ponavljam, ne spasava mesto, nego spasava delo. Ili, evo, ako imamo vremena, ajde sad neku zanimljivu pričicu. Ajde, vratimo opet dole, kad je bio na Kosovu. Jednom, on je bio episkop, naravno, u Prizrenu, i sad trebalo je on i mladi sveštenik Slavko Božić, sveštenik u Klini, da odu i da služe liturgiju u manastire Budisavci kod Kline, to je metok manastira Pećka patrijaršija. Služili su liturgiju i sad treba da idu do Pećke patrijaršije. Idu vozom, ali u selu Budisavci je zatvoren šalter, pa nema, ne mogu da kupe karte. Ajde, računaju, kupće u vozu. Međutim, nema konduktera, ne pojavljuje se uopšte do Peć. Šta će? Ostanu tri dana tu i vraćaju se onda. Otac Slavko treba da se vrati u mesto gde živi, u Klinu, a vladika Pavle ide u Prizren. I kad su bili na stanici u Pećkoj patrijaši, on kaže: oče Slavko, idi kupi 4 karte, 2 do Budisavaca, a 2 do Kline. A otac Slavko veli: a zašto 4 karte kad smo samo nas dvojica? Pa znaš, Boga video, kad smo došli da nismo platili karte, nije bilo konduktera. A otac Slavko veli: pa šta me briga, kad što ne rade svoj posao. A on ga upozori: a ti da radiš svoj posao. Oni od tog novca i ljudi koji tamo rade izdržavaju svoje porodice. Otac Slavko ode i kupi 4 karte, 2 do Budisavaca, 2 do Kline, pošto je ovaj voz išao dotle, posle patrijarh trebao da nastavi on sam. I kad je ovaj predamo te 4 karte, vladika Pavle uzme ove 2 karte do Budisavaca, odmah ponište, pocepa, a ove 2 kad su ušli u voz i daju da ponište. Dakle, on nije hteo nikome da ostane dužan. Vidite, na svakom primjeru on je pokazivao kako čovjek da treba da čini ono što je, stoji do njega.
Da završimo ovaj prvi deo razgovora pitanjem: kako bi se najkraće mogao opisati njegov hrišćanski kredo, imajući u vidu da je prilikom izbora za patrijarha, dok stupa na čelo Srpske pravoslavne crkve, on kaže da nema drugog programa do evanđelja?
Eto, upravo tako. Znači, prihvatiti ono što je temeljna vrednost i samo vladati se po tome. Ima i tu, možemo da dodamo, što on to često govorio i nekoliko puta je u razgovoru sa mnom, ja sam to i zabeležio u mojim knjigama, kaže: čovjek bi trebalo da spozna smisao i cilj svoga života na zemlji. Znate, mnogi se susreću sa tim pitanjem i ne znaju da definišu. Nažalost, i odu s ovog sveta, a nisu spoznali smisao. E, dakle, od nas se očekuje da mi znamo zašto smo poslati. Nismo slučajno mi ovdje došli i ne slučajno baš u ovom vremenu. Mi danas koji živimo ovdje na zemlji. Nego Bog nas je poslao po nekom zadatku. E sad mi treba da spoznamo koje nam je dao darove i šta je smisao, kako da upotrebimo te darove i koji cilj se očekuje od nas da mi uradimo. E onda smo mi ostvarili svoj zadatak. Ja to ako smem sebe citiram, šalim se malo, u jednom intervju sam rekao ovako: ja ovaj život zamišljam kao pozornicu. Bog nas je izbacio na scenu, dao nam je koju ulogu da odigramo i vreme za koje bi trebalo da odigramo tu svoju životnu ulogu. Kako ćemo odigrati, to od nas zavisi samo. To je naravno u duhu reči patrijarha Pavla.
Posle reklama o životnoj pozornici u kojoj je delovao, živeo i govorio patrijarh Pavla.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Ovo je sedmica, govorimo o patrijarhu Pavlu, a gost je profesor Jovan Janjić. Profesore, da li je patrijarh Pavle, na osnovu svega ovoga što smo pričali u prvom delu razgovora, bio prehrišćanin ili Srbin, ili Srbin... ili obrnuto, Srbin i
hrišćanin? Da, da, da. On je pre svega bio čovjek, Božji čovjek, a onda je bio hrišćanin, a usput bio i Srbin. Znate, ne može se to razdvajati da li je nacionalno od duhovnog u ovom smislu. Ne možete biti dobar Srbin ako ste loš hrišćanin, niti dobar hrišćanin ako niste za svoj narod. Znači, to je povezano.
To vas pitam zbog čuvene rečenice koja se uvek na različite načine tumači: budimo ljudi iako smo Srbi.
Ma to je, ne znam koji put već objašnjam, to je iskonstruisano, nikad to nije rekao. To vi koji radite u radiju i na televiziji, vi znate kako se to lako može izmontirati od više izjava, pa se spoji, ispadne kao da je rekao patrijarh to. Patrijarh to nije rekao sigurno, niti on bilo kada izdvajao srpski narod, niti bilo koji drugi narod u odnosu na druge, da kaže ovaj narod je bolji od onoga ili ovaj je loši, tako da je, ne, neko, evo primjera radi da potvrdim to. Kad je 2005. godine jedna crkvena delegacija krenula u Ameriku i sad ga pitaju: vaša svetost, šta da radimo, kako da postupimo? A on kaže: idite tamo i kaže: nemojte govoriti da smo mi bolji od drugih, ali ne pristajte ni da kažu da smo gori od drugih. Da, eto tako. Ili, ajde, ako smo već oko toga, evo, iz ove nove knjige, jedan sveštenik mi ovdje priča, kad je 1991. godine bio neki organizovan skup u Birminghamu, u Engleskoj, nešto islam u Evropi, i sad odredi, sinod odredi njegovog sveštenika Dragana Terzića, da on zastupa Srpsku pravoslavnu crkvu, i sad šta da, i krene, on zakaže sastanak kod patrijarha Pavla i pita, kaže, a vaša svetost, ja idem tamo, šta da radim, kako da postupim? A on kaže, kako da postupite? Pa imate, kaže, sveto pismo. Hoće reći, svi odgovori su u svetom pismu. Dakle, kod njega je sve jednostavno bilo, nego i mi život komplikujemo. A kod njega on se drži ti temeljnih vrijednosti, po njima istinskih prihvati i po njima postupa i nema tu nikakve više filozofije. Da li ste vi vidjeli nekad da on nosi neki papir, nešto da čita, da u nekoj situaciji nekada ako neki veliki skup, ajde, nešto i može, ali ne, on obično iz glave i ono što što je u njemu, što je u datom trenutku mu se kaže.
Šta biste izdvojili ili isto iz njegove biografije i života, iz tega ovoga što o njemu znate, koje najbolje predstavljaju njegov pogled na, na primjer, srpstvo ili, na primjer, na savremeni svijet, na probleme koji su opterećivali narod ili državu?
Nije on izdvajao, opet moramo da kažemo, mi se ponosimo što je on bio naš, što je bio duhovni poglavar Srba. I on je, svi ga zovu srpski patrijarh. I svi su mu takvu počast i odavali, govorili su mi ljudi iz drugih crkava, sa raznih strana. Znate, ima poredak časti u Vaseljenskoj pravoslavnoj crkvi. Prvi je, ne znam, Vaseljenski patrijarh, drugi je Aleksandrijski, Antiohijski, Jerusalimski, pa Ruski, pa Srpski, tako dalje. Ne, dakle, Srpska crkva je tu šesta po rangu. I tako se i odnosi i prema poglavarima. Međutim, govorili su mi da patrijarha Pavla su uvijek isticali, stavljali ispred drugih, znači iz poštovanja prema njemu kao ličnost. Eto, to bitno je ličnost. I on je, nije slučajno, to on često govorio, to budimo ljudi, a i ja upravo tako po tome na svoje knjige naslovio. Znate, i često me pitaju šta to znači. Na izgled dve jednostavne reči. Ali u stvari one su pune suštine, a pogotovo ako ih izgovara čovjek koji živi po reči o kojoj govori, kao što je patrijarh Pavle. Ja sam te dve reči definisao kao najkraći ljudski zakon. Jer u te dve reči sažeti su svi, ne samo ljudski zakoni, nego i Božji zakon. Zna se kad kažemo budimo ljudi, na što se to podrazumijeva. Dakle, da budemo svjesni poslanja, da nas je Bog stvorio po liku svome i odredio da budemo na zemlji saradnici njegovi i da činimo dobra dela. E to je, vidite kako je on to sažeo, samo dve riječi, kaže, budimo ljudi. I zaista je, to je moje, i zato ga to tretiram kao najkraći ljudski zakon.
Dobro, da razvetljamo sada malo nekoliko ključnih, prelomnih događaja kojima je on svedočio i u kojima je radio i živeo. On je na čelo Srpske pravoslavne crkve došao u vreme komunizma, koji je ostavio brojna potisnuta pitanja, pa i pitanje položaja crkve u savremenoj srpskoj državi. Koliko je on uticao na rešavanje tih pitanja?
Da, to ste dobro apostrofirali, to, tu tačku u srpskoj istoriji. Da, on je izabran 90. godine, to je još jedna snazi komunizam, još formalno, tek je počinjao više partijski sistem u Jugoslaviji. E, to je, još je veliko nasljeđe ateizma, komunizma posle Drugog svjetskog rata. Znate, narod je decenijama odvraćan od crkve i o crkvi se govorilo loše i je bilo poželjno. Ja sam i doktorirao na tu temu, položaju Srpske crkve u komunizmu. Znate, i kad vidite tamo šta su sve radili, što naravno običan čovjek ne zna, oni su po crkvama išli i brojali ko sve, gledali ko dolazi, brojali koliko je ljudi dođe na liturgiju, koja je struktura, koliko staraca, koliko starica, koliko dece i tako dalje. I sve se to omotrilo. Patrijar Pavle je naravno bio svestan toga i zna da se ne može odjednom to ljudi vratiti ka veri. I on je to smireno išao, pokušao da naravno ne komplikuje odnose sa državom, i on je bio taj most koji je premoštavao to, ali uvijek držeći se istine. On nikad ni u čemu nije popuštao. On je bio zato da se uvijek istina mora reći, pa makoliko ona bolela, ali, ovo je bitno, ali na jedan prikladan način. I on to kaže, uhvatiti vezu sa stvarnošću. Dakle, da kažemo tako, da nikoga ne povredimo, ali da se držimo onoga što je naše. E sad, znate, vjerojatno se sjećate, iako nemate mnogo godina, da u to vrijeme koliko ljudi nagrmlo odjednom kad su popustile te duhovne stege komunizma i koliko ljudi su krenuli masovnu crkvu. Trebalo je sad to kanalisati, trebalo je to primiriti lepo i da bude u hrišćanskom duhu onako kako i priliči crkvi smirno, smireno i tako dalje. E, tu je patrijar Pavle, on je znao to da kanališe pa da poruči ljudima neki put i da uvaži, ne neki put, nego često, to je princip ekonomije, da snishodi u nekim prilikama, da razume tu potrebu ljudi da kad su se duhovno oslobodili da nastupe ovamo. Eto, tu je bitna ta njegova uloga. On je to primirio sve lepo i vidite, odmah po njegovom izboru Srpska crkva je bila i ostala svih tih 19 godina koliko on bio na čelu Srpske crkve institucija od najvećeg poverenja u srpskom narodu, iako su i dalje bili vrlo prisutni ostaci ateizma i komunizma.
On je međutim bio svedok i učesnik tranzicije našeg društva. Da. Kako ju je on video i kako je doživljavao sve to što inače svaka tranzicija nosi sa sobom?
Upravo tome što već rekao sam nekoliko puta, znači da se uvaži prilike. Ne može ništa na silu. Nego da sagledamo pa malo pomalo pomerati te granice. Znate, i on, pa da se nađe pogodan trenutak. On je tražio od početka, od kad je došao na čelo Srpske crkve, da se vrati oduzeta imovina Srpskoj crkvi. A oduzeto su mnogo šta, više od 70.000 hektara zemlje poslije Drugog svjetskog rata. 1148, mislim, stambenih zgrada i tako da. Ogromna imovina, svi fondovi uništeni. On je to tražio i uporno. I prije toga je
tražio. To što se tiče crkve, jeste, ali hoću ja kažem, stradao je i običan čovjek u tranziciji,
da.
Možda čak i više nego u ovim prethodnim periodima. Da. I dan danas
jeste, da, ali hoću da kažem, dakle, on je uvažao prilike i da kaže da polako treba izvesti na taj pravilan put. A što se tiče čovjeka, ajte, možda je tu dobar primjer kad su bile one velike demonstracije 91. godine. Sjećate se, bilo na Terazijama studenti opozicija, a kontramitinge na Ušću. I on polazi prvo na jednu stranu, pa polazi na drugu stranu. Ide prvo na Terazije, pa onda krenu i na Ušće. I da upozori ljude da ne dođe do sukoba, da se razumemo, da moraju se razumeti i prilike u kojima se nazvane, da vlast mora da udovolji nekim zahtjevima, nastupilo je novo vrijeme, da nije više vrijeme komunizma, ali istovremeno i opozicija mora da razume kakvo je to nasljeđe i u kakvim prilikama se sad Srbi našli, jer počelo je vrijeme ratova. I hajte još da budem konkretniji, ja volim kroz primjere da govorim, kažem, možda je to najbolnije vrijeme 90. godina kad su bili ratovi. Evo, ima čak i ovdje jedna priča, ali ajde, malo je duža, pa neću na nju da ne odnese vrijeme. Ali recimo, evo, hram Svetog Save, oko toga nešto da kažemo. Njemu su čak i zamerali da se on ne zauzima dovoljno da se završi hram, koji već 100 godina i više se gradi. A njegov odgovor je bio, kud je čekao do sad, neka sačeka još malo, doće vrijeme kad ćemo mi izgraditi ovaj zavetni hram, ali dajte najprije da sačuvamo milione hramova, živih hramova u dušama ljudi. Hoće reći, dajte prvo narod da sačuvamo ono vreme sankcija, gladi, nemaštine. I takve, on je, evo ovdje ima jedna priča u ovoj mojoj novoj knjizi, kad jedan bogat čovjek došao i dao ogroman novac za hram, da se hram Svetog Save, on ga moli, kaže, brate, ja bih vas zamolio, ako možete da preusmerim ovo sada, važnije nema da spasemo ovu nejač, a poslije ćemo mi nastaviti gradnju hrama. E tako, vidite na koji način on brinuo o čoveku.
Kakav je odnos imao prema, znamo svi čuvene primjere, da je išao autobusom, da je sam sebi krpio odeću i cipele. Kakav je odnos imao i šta je govorio vladikama i sveštenstvu koji nisu živjeli takvim životom? A znamo da ih je bilo i da ih i sada ima.
Pretpostavljam da aludirate na onu anegdotu koju sam ja zapisao o automobilima, ono, kad je, to je tačno, ovaj, kad je rekao, izašao iz patrijaršije, krenuo na večernju službu u saborni hram i vidi mnoštvo automobila luksuznih i pita đakona koji je pored njega, kaže, ovo kao Boga video, čiji su ovolike limuzine ovako, znaš, lepe i luksuzne, a ovaj, kaže, pa naših vladika, kaže, vaša svetost, došli su na sabor, a on kaže, Boga video, šta bi tek bilo da nisu dali zavet skromnosti. Dakle, na taj način on je upozoravao sve on ljude, ali on ima jedno, i Ćosić je jednom rekao, to isto ima u ovoj mojoj novoj knjizi Biti čovjek, kaže, ja svakom čovjeku sa poverenjem prilazim, da je čovjek. A ako me izneveri, kaže, neka on gore odgovara, znate. On neće da sudi nekome. Naravno, on je uvijek tražio, imao načina da upozori i da uputi kako bi valjalo. E sad, koliko ko prihvati, to je drugo pitanje.
Može li se danas rekonstruisati njegov odnos prema današnjim ključnim pitanjima naše države, pa i crkve, odnosno prema kosovskom problemu ili, na primjer, prema pitanju eurointegracija?
Pa naravno da može. Naravno, i on je i tu ostavio poruke. Pa gotovo da nema nekog bitnog pitanja koje se tiče našeg naroda, za koje on nije ostavio neku poruku. Pa što se tiče Kosova, 2005. godine, ja sam vodio s njim razgovora, to je rekao meni, a posle i to je takvu odluku je doneo Sveti Arhijerejski sabor pod njegovim predsjedništvom. On kaže, ako dođe do toga da nam oduzmu Kosovo, mi predlažemo da Skupština Srbije donese odgovarajući akt po kojem će Kosovo tretirati kao okupirani deo Srbije. Pa ako zaslužimo, Bog će naći načina da nam ga vrati. Dakle, on nije zato da se da, nego da se tretira kao okupirano. U suštini vidite da je to jeste okupirano. Kosovo jeste okupirano, samo ga treba zvanično tako kvalifikovati da mi znamo kad je okupirano, mi stičemo pravo nekad, ako zaslužimo, to je on rekao, pa i da ga vratimo. Srbija je bila skoro 5 vekova, nije bila Srbija. Neko je bila neka druga država, bila je u ropstvu. Ali vidite, Bog nađe načina da se to preokrene i dođe na svoje. Ali nažalost, mi Kosovo ne sačuvamo ni 80 godina, pa nastupiše neke druge prilike. Ali apostrofiram ovo kad on kaže, a mi da se molimo, pa ako zaslužimo, Bog će naći načina da nam ga vrati. Dakle, iz toga iščitavamo da sve što nam se dešava, mi u stvari sami smo za to odgovorni i da Bog nam daje prema meri našeg duhovnog bića. Kakvi smo, tako nam i Bog daje.
I na kraju, šta je i koje je po vašem mišljenju patrijarhova poruka? Ona koju bi po vašem mišljenju trebalo stalno da imamo na umu. Pitanje je teško, jer ste naveli barem 10.
Da, već do sada, ali evo, da.
Ali postoji li nešto što biste vi rekli da je...
Pa mislim da bi trebalo da ima svako u vidu ovu njegovu misao. Da svako učini onoliko koliko do njega stoji. Jer opet vraćamo se na ono što smo rekli, svako od nas je posebno biće, jedinstveno i neponovljivo. Ne možemo se mi izgovarati da na nekoga drugoga, da će neko drugi uraditi. Ne, ono što je do nas, to ćemo mi uraditi. I kaže patrijarh jedno, kaže, kad bi tako svi radili, kaže, na ovoj zemlji bi bio raj, ali nažalost toga ne biva, neće ni biti, jer uvijek ima oni koji neće, idu vuku na drugu stranu. Ali mi koji držimo do sebe i do svog poslanja, do onoga da ko smo i šta smo, do ljudskosti, mi treba da se trudimo da učinimo onoliko koliko do njega, do svako koliko do nas to je. Sad zamislite, evo mi ovdje razgovaramo, ako bi svaki novinar govorio onako kako je po istini, najbolje odgovarao, obavljao svoj zadatak, koliko bi smo bili obavešteniji, koliko bi ovaj svijet bio duhovno čistiji, istino to ljubivi, ako bi svaki sudija sudio po pravdi, koliko bi više pravde bilo, koliko bi bilo onda lepše živjeti na ovom svijetu. Kad bi svaki čovjek na ulici pazio pa s poštovanjem odnosio se s drugim, milina bi bilo proći, razumijete? Eto tako, dakle, ponavljam, da svako učini onoliko koliko do nas stoji, da ima još tu, kaže patrijarh, pošto je svjestan da mnogi ne čine do toga, kaže, ako nismo kadri da učinimo toliko, onoliko koliko do nas stoji, dajte da učinimo, neka svako učini, taj koji nije spreman, neka učini onoliko koliko mu ljudska dužnost nalaže. Ima neke stvari koje smo kao ljudi dužni. Dužni smo da brinemo o deci svojoj, o porodici, o bližnjima, o onome s kime živimo, s kime radimo. Znači, kao ljudi smo dužni da postupamo. A onda kaže, ako ni to nismo, ako ni za to nije kadar, kaže, neka učini toliko da ne osramoti ljudsko ime. Da se ne osramoti. Dakle, uvijek čovjek mora da pazi na ono što radi. Ali vratimo se na tu prvu misao. Da svako učini onoliko koliko do njega stoji. I dobro bi bilo i ako bi svako bar imao na umu, a još bolje i ako bi po tome radio.
Gospodine Janjiću, hvala vam mnogo što čuvate uspomenu i živu reč patrijarha Pavla, naravno hvala vam i što ste govorili u ovoj sedmici o njemu.
Hvala i vama što dadoste priliku da se čuje reč o patrijarhu Pavlu i mislim da možemo biti zadovoljni, ali ne samo da budemo zadovoljni, nego i da slijedimo koliko možemo reč patrijarha Pavla, jer zaista Bog nas je obdario jednom takvom velikom ličnošću, da mi nismo ni svjesni koliko je to bila velika ličnost. Godinama se bavim životom i delom patrijarha Pavla i verujte, iz dana u dan ja pomeram granice spoznaje kako je to bio veliki čovjek. Ja ga govorim u posljednje vrijeme, što je Sveti Sava bio u svom vremenu, to je patrijarh Pavle bio u našem vremenu. Hvala vam.
Gost sedmice bio je profesor Fakulteta za poslovne studije i pravo Univerziteta Union Nikola Tesla i pisac tri knjige o patrijarhu Pavlu Jovan Janjić. A ovu emisiju potpisuju Saša Hajdin, Svetlana Stevanović, Bojana Tufekđić i Ana Tomašević. Ostanite uz Radio Beograd 1. Thank you.
sreća kada odlaziš iz grada, gde su sakrili dolinu ljubavi. Gde su sakrili dolinu ljubavi. Gde su sakrili. Iznad grada.